Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, spoštovani gospod bivši predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan, spoštovani gospod ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran, spoštovani gospod škof Evangeličanske cerkve Geza Erniša, spoštovani ministri, poslanci, spoštovani predstavniki diplomatskega zbora, dame in gospodje. Povsem naravno je, da se Primoža Trubarja, gotovo eno najpomembnejših osebnosti v naši zgodovini, ob 500-letnici njegovega rojstva počasti z državno proslavo in številnimi prireditvami. Trubar kot razčiščan, kot Kranjec, kot razgledan in ustvarjalen Slovenec ter kot samozavesten Evropejec, ki je vladal tuje jezike, je storil vse, kar je bilo v njegovi moči za uveljavljanje slovenščine. Jezika torej, ki je bistvena osnova delovanja in usmislitve vsakega posameznika in vsakega naroda. Seveda nas 500. Obletnica rojstva Primoža Trubarja lahko obvezuje k iskanju morebitnih novosti, ki bodo gotovo prinesli številni simpozi in prireditve, a za večino je bolj priložnost za to, da si obudimo Trubarjevo dobo in podobo in se vprašamo, kakšen je bil, kako se je opredeljeval do svojega časa in okolja, kaj je storil in zakaj je torej ta podoba tako živa še po tolikih stoletjih. Začetek stoletja, v katerem se je rodil Primož Trubar, označujemo v zgodovini kot začetek zgodnjega novega veka, kot začetek dobe, v kateri se je evropska kultura odpravila proti modernosti, proti današnjemu stanju. V Evropi je novi čas na političnem področju zaznamoval nemški cesar Maksimilijan I., zadnji vitez in prvi landsknecht, fantast in realist, ki je sanjal o vzpostavitvi univerzalne monarhije, ob čimer se je seveda postavljalo vprašanje, kdo bi ji vladal. A v nadaljevanju je družinska ločitev nemškega cesarstva že postavila obrise bodoče avstrijske monarhije. Hkrati so se postavljale z upravo, sodstvom, vojsko in bolj natančno določitvijo državnih meja zgodnje novoveške oblike teritorialnih držav, ki so bile znanilke oblikovanja nacionalnih držav. Odkritje novih svetov za širjavima mori je pomenilo, če uporabim sodoben izraz, napoved globalizacije. Nastala je velika Rusija, ki je silila v Evropo, a osvajala vzhod. Turški imperij pa je v tem času, v času svojega viška, trkal na vrata Dunaja. 16. stoletje je prineslo tudi velik tehnološki razvoj. Povečalo se je število univerz, središč humanizma, odprla se je pot intelektualnemu in duhovnemu razcvetu. Seveda so se odprla tudi vprašanja reformacije in katoliške prenove, dveh velikih miselnih sistemov v evropski zgodovini, ki sta znala kot sredstvo za širjenje svojih idej, vešče uporabljati prav v tistem času vse bolj uveljavljeni tisk. V odnosih med političnimi dejavniki, ki so reševali bistvena verska vprašanja, povezana z reformacijskimi gibanji, so izbruhnili spori. Ti so vodili v dolgotrajne verske vojne, ki so bile bolj krvave kot običajni vojaški spopadi. O kakšnem medkulturnem dialogu ali nastavkih zanj v 16. stoletju ni bilo niti sledu. Toda potem, ko je bil verski zemljevid vzpostavljen, so bili načini delovanja različnih konfesij, tako reformatorskih cerkva kot prenovljene katoliške cerkve, zelo podobni. V vseh veroizpovedih so si prizadevali izboljšati izobrazbo in disciplino duhovščine, enako so povsod zaostrili tudi moralne norme. V tem burnem političnem, vojaškem, gospodarskem in kulturnem vrenju je bilo slovenskemu prostoru prizanešeno z velikimi vojnami, a doživljal je vse tiste posebnosti, ki jih je prenesla nova doba. Toliko sprememb, toliko dinamike v enem stoletju, v katerem je bilo Trubarju dano živeti 78 let. Kot prvi slovenski avtor knjig je Primož Trubar preživel vso tisto torturo, ki jo je moral prestati marsikakšen avtor velike slave, delati, pisati v skrajno težavnih, včasih celo smrtno nevarnih razmerah. Prihranjeno mu je bilo le to, da ni več doživel uničujočega vala protireformacije in s tem uničenja skoraj vseh protestantskih knjig. Pri vsem tem pa je zagrizeno in nepopustljivo že zaživa napredoval k svojemu velikemu cilju in umrl v prepričanju, da je svoje poslanstvo izpolnil, torej cilj dosegel. Po njegovi smrti je sicer več kakor 200 leti kazalo, da se je zmotil, da je bilo njegovo delo zaman, toda pozneje, to je v slabih zadnjih 200 letih, skoraj ni bilo vidnejšega slovenskega pisca, ki se ne bi posvečal Trubarjevemu življenju, jeziku, prevodom, vsebini njegovih del in sploh njegovemu pomenu za Slovence. Njegovi spisi, vsaj v izborih, pa besedila v njem samem, izhajajo še v današnjem času. Že zadnji dogodki ob njegovi 500-letnici govorijo o tem, da ste bili izdaja njegovih knjig in njegovi odzivi na razmere, v katerih je živel, tudi za ta čas nekaj izjemno tvornega in sodeč po vsebini prireditev, ki so se in se še bodo zvrstile v tem letu, bo ta ugotovitev samo potrjena. Trubar je svojim delom postavil temelje, na katerih se je skozi stoletja razvijala slovenska kulturna identiteta, ki je danes eden bistvenih konstitutivnih elementov slovenske države. Pri tem pa je znano, da njegov prvotni namen ni bil zasledovanje tovrstnega smotra. Kot reformator je želel le, da bi se ljudje naučili brati svetopismo v svojem, to je v slovenskem jeziku, da bi bili lahko sami, svobodno in bez posrednikov, v stiku z Božjo besedo, kakor se je razodevala v svetem pismu. Toda ta svoboda in pravica, v marsičem že tedaj uresničeni, sta imeli daljnosežne posledice za bodočo zgodovino Trubarjevega ljudstva. V zgodovinskem razvoju Slovencev sta bili narodotvorna in kulturnotvorna dejavnika. Kot smo omenili, je Trubar živel v burni in kruti dobi, v kateri je šlo za veliki zgodovinski prelom, za neko stoletje staro miselnostjo in postavljanje smernic za drugačno življenjsko prakso Evrope. Vse to se je zrcalilo v njegovem delovanju, pa zato, ker je sam bil osebnost, ki je bila sposobna dojeti duha časa, pa tudi prisiljena sodoživljati moro zgodovine in njenih zahtev. V tem smislu mu ni bilo na osebni ravni z ničemer prizaneseno. Na eni strani o tem govori poem, ki ga je sam izrekel, namreč njegov Nigdir dom, ki niti v Derendingenu po svojem drugem izgnanstvu iz naših dežel ni bil pravi dom, ampak zdomstvo, ki so ga močno zaznamovala dotedanja preganjanja, zaplembe premoženja in druge nadloge. Toda vse te muke ga niso zlomile, saj se ni pustil onemogočiti in ni utihnil. Pri svoji ustrajnosti pa je vendarle imel tudi nekaj sreče. Tu mislim na dejstvo, da je imel nekatere izvrstne učitelje, pa tudi nekaj zaščitnikov, o pomoči katerih je lahko uresničeval svoje zamisli. Tu mislim na primer na tržaškega škofa Bonoma, razgledanega in tolerantnega humanista, ob katerem je Trubar oblikoval v izobraženega svetovljana in patriota, ki je jezik svojih rojakov imel na vse rad, tudi po zaslugi Bonoma, ki je bil naklonjen slovenščini. Kajti naklonjenost prominence tistega časa do jezika, ki so ga govorili le podložniki, tedaj kljub vsemu ni bila nekaj samoumevnega. Če k temu prištejem Trubarjeve šole na Dunaju in v Salzburgu, razumevajoče imenitnike na Württemberškem, stike z visokimi reformatorji, je mogoče reči, da je bil Trubar v stiku z intelektualnimi in verskimi vrhovi, čez katere je šel duh časa in je torej navdihoval tudi njega, slovenskega verskega prenovitelja. Samo v takšni kondiciji, se je lahko lotil nečesa neverjetnega, zapisovati jezik in pisati v njem knjige, se pravi uporabljati jezik, ki je bil dotedaj na vse skromni obliki zapisan zgolj naključno. To je lahko počel samo izjemno bister in deleven človek, ki ga bistveno označuje ljubezen do domovine, tista ljubezen, o kateri že Ivan Prijatelj poroča, da je prevzela celo odločnega katoličana Jerneja Kopitarja, ki je rekel, da ga Trubarjeva velika ljubezen do domovine popolnoma razorožuje proti njegovim protestantskim naukom. Toda nič manj nas najbrž ne vznemirja Trubarjeva kritika zaostalosti in nekulturnosti tedanjih Slovencev, kritika, ki je samo izraz druge strani te iste ljubezni, o kateri je pisal tudi Mirko Rupel. V pismu, ki ga je Trubar skupaj s Kreljem napisal Bohoriču, je rečeno: ne dvomimo, da dobro poznaš in neredko obžaluješ nesrečno kulturno zaostalost naše ožje domovine, saj je prava sramota, kako se vse povsod šopiri zaničevanje do lepih umetnosti in zanemarjanje duhovne izobrazbe. Toda ako bile vsi, ki to bedno ravtarstvo v resnici občutijo, hoteli združiti z nami svoje želje in gorečnost, svoje misli in delo, ter z nami vred napeti vse sile, da mu napravijo konec. Ukrep za odpravo takšnega stanja je Trubar videl zlasti v obiskovanju šol, zato se je prizadeval, da bi jih bile deležne najnižje plasti prebivalstva. V cerkovni ordningi, v posebnem dostavku, pravi: en vsaki pridigar in ufarmošter ima tudi persuje fari enega šulmojstra olimežnarja imejti in udržati, da te mlade hlapčiče in odeklice, purgarske in ukmetiške otroke, v oči slovenski brati in opisati, da ta katekizmus zred to kratko izlago izvuna povejdati. Po drugi strani pa priznajmo, navedena kritična misel skoraj po 500 letih še ni izgubila vse svoje veljave, saj je bedno ravtarstvo lahko ime za marsikakšen današnji pojav, le da je včasih zdaj videti, da je bolj značilno za kakšnega novo pečenega mogočnika kot pripadnika socialno ogrožene družbene plasti. Kot na drugi strani prav tako ni ravno pogosto, da bi vsi imenitni in premožni bili voljni združiti svoje želje in gorečnost za to, da bi napravili konec bednemu ravtarstvu. Spoštovani, Trubar kot upornik in neprilagodljivec, verski reformator in avtor knjig, je avtor podviga, v katerem so inicialne zadeve za naš obstoj. V knjižni obliki nam je prvi posredoval naš jezik. V polni meri se je zavedal, da ima natis prve slovenske knjige epohalen pomen, saj je njeno izdajo opisal z besedami: odkar svet stoji, se to nikdar ni zgodilo. Začel in utemeljeval je slovenske ljudske šole, bil sokriv za prvo tiskarno v Ljubljani in ne nazadnje s svojimi nastopi bil tisti, ki kot nihče pred njim ni varčeval s kritiko neznosnih razmer, čeprav ni bil revolucionar. Bil je pa človek nove dobe, ki se je tudi na slovenskem vzpostavljala s prevrednotenjem preteklosti in s kritiko sočasnosti. Morda nehote je svojim delovanjem bil zgled za tisto, kar označuje sintagma, prevzeti zgodovinsko usodo v svoje roke. Njegova ljubezen do ljudstva se zdi, da v slovenski zgodovini ni ravno pogosta. Pri posameznikih jo je srečati večkrat, a manjka pri gibanjih ali skupinah. Pa vendar, najbrž bi jo po slabih 200 let kasneje našli pri Prešernovem krogu, ki se je s podobno vztrajnostjo boril proti Filistrom in potem s Prešernom dosegel visoko umetnost. In po Prešerno v 20. stoletju pri vseh slovenskih upornikih in patriotih, ki so se nesebično borili za svoj narod in lastno državo. Nedvomno podobno silovitost ljubezni do svojega naroda pri posameznikih srečamo tudi danes. To, da pri marsikom je uplahnila, pri določeni plasti slovenskega prebivalstva, kot da se je izčrpala. Seveda imam v mislih jezik. S kakšno dosledno skrbjo in slastjo, ljubeznijo so slovenščino pisali Trubar in njegovi reformatori. Danes kaže, da marsikdo ni pripravljen na tak trud in se mu ne zdi vredno spoznati in razvijati bogatstva Trubarjevsko-prešernovskega jezikovnega izročila kot vrednoto tudi v novem stoletju. Še enkrat velja poudariti, da je bila s Trubarjevim delom prižgana iskra v svetu slovenstva, ki je vzplemtela v nikdar ugaslo občutenje domovine, torej v identiteto, oblikovano z jezikom v prostoru in času. V dolgem procesu nastajanja nacionalnih držav v Evropi je to slovensko občutenje domovine doseglo zgodovinsko izpolnitev z nastankom samostojne države. V evropski skupnosti, na skupnih vrednotah utemeljenem prostoru kulturne raznolikosti, smo postali njen naravni sestavni del in slovenščina je eden od uradnih evropskih jezikov. Že v bežnem pregledu Trubarjevega dela in življenja je mogoče ugotoviti, da je bil marsičem človek našega časa, ustvarjalec, bistveno zaznamovan z usodo migranta, soočen z neznosno krutostjo časa, nenehno v kritičnem razmerju do okolja, evropsko razgledan in zato v položaju, da je bil brezkompromisen v obrambi svojega nazora in ciljev, a tudi, kot je nekoč zapisal Ivan Prijatelj, strpen in razumevajoč. Z vsem tem njegov veliki patriotizem ni v nasprotju, ampak se logično dopolnjuje z njegovim izbranim poslanstvom. To je lahko živa spodbuda sodobnikom, ki mi je potem takem že zdavnaj in seveda prvi v marsičem zarisal njihov profil in pogoje, zaradi katerih prava ustvarjalnost ne more nikoli usahniti. Primož Trubar nam s svojim življenjem, polnim dramatičnih nevarnosti in tveganja, seveda pa enako s svojim delom, svojo ustvarjalnostjo, sporoča, da je ustvarjalnost resnična le, če je ustvarjalnost tudi za druge. Ustvarjalnost te vrste preživi čas, če tudi se včasih njen živi tok pretrga. Na koncu vam želim, kako je zapisal Primož Trubar v katekizmu leta 1550, mir, milost in pravo spoznanje. Sledimo Trubarju. Hvala lepa.